Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues bashkë me kolegun Majer Elshani. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Krahas thirrjeve për vaksinim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar, edhe bashkitë fetare në Kosovë bëjnë thirrje besimtarve të vaksinohen kundër koronavirusit. Për shkak të pandemisë koronavirusit në Maqedoninë e Veriut është rritur për 35.000 persona numri rasteve sociale. Në rubrikën Femina këtë javë sjellim rrëfimin për rrugtimin dhe suksesin e një pjesëtarje të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Në emisionin Expose këtë javë flasim për migrantët dhe refugjatët. Nga Evropa në Shtetet e Bashkuara shumë vende kanë dështuar të respektojnë detyrimet ndaj këtyre njerëzve. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkësia Islame e Kosovës dhe Kisha Katolike me aktivitetet e tyre fetare në vazhdimësi u kanë bërë thirrje besimtarve musliman dhe katolik të vaksinohen kundër koronavirusit. Së fundmi, Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë vendosur ekipe mobile çdo të premte në ditën kur falet xhumaja, por numri të vaksinuarve përmes ekipeve mobile vazhdon të jetë i ulët. Vion raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Bashkësitë fetare në Kosovë janë bashkangjitur Ministrisë së Shëndetësisë në fushatën për vaksinim kundër COVID-19. Bashkësia Islame e Kosovës, përveç që ka bërë thirrje për vaksinim, ka marrë pjesë në organizimin e vaksinimit në xhami përmes ekipeve mobile. Pas namazit të xhumas në disa nga xhamit më të mëdha në Kosovë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar me 10 besimtar musliman. Për të simbolikës së numrave që është e kuptueshme nuk mund të jetë e lartë, sepse shumica janë vaksinuar në përqendrat statike të vaksinimit, është e rëndësishme nisma dhe mirëpritja e saj, e cila do të vazhdojë edhe në javën e ardhshme të premten, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Kryetari Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, thot për Radion Evropa e Lirë se parimet islame urdhërojnë besimtarët musliman të vaksinohen, si dhe urdhërojnë ata që të ruajnë shëndetin publik, aty ku jetojnë dhe veprojnë.
Nëse nuk vaksinohemi, ne edhe mkatojmë padashtjen, nga se bëjmë tjetrit keq, dhe në aspektin fetar, kjo është me të vërtetë ndaluar.
Ai thot se në së paku 10 xhuma në 800 xhamit në të gjithë Kosovën janë kushtuar çështjes së vaksinimit dhe respektimit të masave kundër COVID-19. Në Kosovë, sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, nga rreth 1.8 milion banor mbi 1.6 i takojnë besimit islam. Në xhuman e datës 3 dhjetor në objektet fetare nuk kanë qenë të vendosura ekipet mobile. Rahman Gjemajli, besimtar musliman, thot se është i vaksinuar dhe fton edhe të tjerët që të vaksinohen.
Të gjithë njerëzit lutem të vaksinohen për shkak se vaksina është që ruan shëndetin edhe familjen.
Përmes aktiviteteve fetare edhe Kisha Katolike në Kosovë ka bërë thirrje besimtarve katolik të vaksinohen kundër COVID-19. Don Shan Zefi, kancelari i peshkovari Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se mbi 50% e qytetarëve të besimit katolik janë vaksinuar.
Nga ditët e parë të koronavirusit COVID-19, Kisha Katolike i ka përfshirë të gjitha nomat që e marrë nga shteti i Kosovës. Dhe në gjithë datë, qendrat tjera në për Kosovë, në pikë vazhdimisht i bënë të vëdishëm se ata duhet të vaksinohen sepse është për të mirën e shoqërisë, është për të mirën e kishës, është për të mirën e familjes.
Mbi 38.000 qytetarë të Kosovës, sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, i takojnë besimit katolik. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 3 dhjetor më shumë se 765.000 qytetarë i kanë marrë nga 2 dozat e vaksinës. Vaksinimi në Kosovë tani bëhet pa termin dhe lejohet për të gjitha moshat mbi 12 vjeç. Me ligjin për liritë fetare, 1/5 bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësia Islame Kosovës, Kisha Ortodokse Sërbe, Kisha Katolike, Bashkësia Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Këto bashkësi fetare rregullojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur mbarur organizimin e tyre të brendshëm. Kisha protestante ungjillore e Kosovës është një komunitet fetar në Kosovë. Pastori Artur Krasniqi, i cili përfaqëson këtë komunitet, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kishë nuk flasin fare për çështjen e vaksinimit. Krasniqi, i cili është i vaksinuar, thot se njerëzit që frekuentojnë Kishën protestante në numër të madh janë të vaksinuar, por ka edhe të tillë që nuk janë të vaksinuar.
Nashta 3 veta nuk janë që uni gjithsot shash përmendsh nuk janë vaksinuar. E këta për shkak bindjes tyne të ngurt që mendojnë që është e dëmshme. E na mundohemi si komunitet fetar të kemi kujdesim edhe për këtë kategori.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se në një të ardhme të afër do të bashkëpunojnë edhe me bazë tjera fetare për të dërguar ekipe mobile në vendet ku ata dëshirojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut është rritur për 35.000 persona numri rasteve sociale për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas të dhënave zyrtare, numri i personave me asistencë sociale sillet rreth 150.000 persona, por shifra mund të jetë më e lartë pasi për shkak të kritereve të rrepta, jo të gjithë mund të fitojnë statusin social. Për një person, shteti ndan rreth 65 euro në muaj, por ata që marrin këtë ndihmë thonë se është e pamjaftueshme për të siguruar kushtet më elementare për jetë. Për më shumë mallësi dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu.
Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e rasteve sociale në Maqedoninë e Veriut, pasi shumë persona nuk po arrin të gjejnë një punë për të siguruar nevojat më elementare për familjet e tyre. Por ata janë të paknaqur edhe me asistencën sociale, me që siç thonë, me paratë që marrin nuk arrin të blejnë asa gjërat më elementare për jetë, për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të prodhimeve ushqimore. Nevzat Kamberi, i papun nga Shkupi, thot se një familje dyantareshe vetëm për bukë në muaj shpenzon gati çerekun asistencë sociale që merr nga shteti.
Çmimet e produkteve ushqimore janë për qytetarët jashtëzakonisht larta. Që cëllët janë në nenin social, qëfar produkte do të blenë, me qka do të ushqehet. 30 bukë sot i kushtojnë 1600 dinar në mujtë, vetëm bukë, për dy antarë, e ku janë antarë tjerë?
Thotë Kamberi, si pas ligjit për mbrojtje sociale në Maqedoninë e Veriut, ndihma e garantuar sociale për një person është 4.000 denara për rreth 65 euro. Ndihma sociale rritet për çdo antar tjetër të familjes më nga 2.000 denar, kështu që një familje katërantareshe në muaj merr rreth 12.000 denar ndihmë sociale apo rreth 200 euro. Maria Stavrevska nga Shkupi thotë se jeton me bashkëshortin dhe gjalin e saj dhe si ndihmë sociale merr 10.000 denar apo rreth 160 euro. Me këto para, thot ajo, nuk arrin të mbulej shpenzimet për bukë dhe faturat për energji elektrike, ujë, telefon dhe mjete për pastrim.
Ati ose drastikisht po kaqeni.
Çmimet janë rritur në mënyrë drastike, nuk gjen qoftë edhe një prodhim ushqimor me çmimin e para 2-3 muajve, të mos flasim për periudhën e para pandemisë, pasi ka prodhime që edhe janë dyfishuar. Është rritur çmimi i bylmetrave, çmimi i mishit, vaji thuajse është dyfishuar, sikur edhe ushqimet tjera, e ndërkohë pagat kanë mbetur në nivelin e njëjtë, sikur edhe ndihmat sociale. Çfarë të bëjmë me këto para, të shlyejmë faturat, të blejmë ushqime apo të blejmë ilaçe? Kur nuk kemi qenë në situatë më të rëndë, thot Maria. Kompanit ku ata ishin të angazhuar ose kanë falimentuar ose kanë përgjysmuar fuqin punëtore. Kriza ekonomike në Maqedoninë e Veriut mori hov gjatë pandemisë, kur si pasojë e mbylljes së vendit dhe masave shtrënguese, u shuan rreth 6.000 biznese, ndërsa mijëra persona humbën vendet të tyre të punës. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska thot se pandemia e koronavirusit gjatë vitit 2021 ka rritur numrin e përfituesve të ndihmës sociale për rreth 8500 familje, ndërsa pret që ky numër të vazhdojë të rritet edhe vitin e ardhshëm.
Dopunitelni osumi i polilja di semestva vlegova vo sistemo taka da vo momentot imame 35.500 semestva kushto.
Gjatë vitit 2020 rreth 35.000 familje kanë qenë përfituese të ndihmës sociale, ndërsa në vitin 2021 listës i janë shtuar edhe 8500 familje të tjera. Me që kriza me pandeminë do të zgjas, pritet që numri i përfituesve të ndihmës të rritet me rreth 5500 shfrytëzues të rinj, ka deklaruar ministria e Punës Jagoda Shahpaska. Në ndihmë të personave raste sociale kanë dalë edhe disa organizata joqeveritare, ndër të është edhe Sheqata Mirësia, e cila ofron edhe ushqim për personat në nevojë, raste sociale, të papunët e kategori tjera. Toni Stankovski nga kjo sheqat thot se numri i rasteve sociale është shumë i lartë nga shifrat zyrtare, meqenëse sipas tij kriteret për të përfituar asistencën sociale janë të rrepta.
Brojkata poveqe porasna od tije što im davame neli kako sendični obroci, kao bezdomnici, kako jedno drugo.
Rritjen e numrit të rasteve sociale e varejma me rritjen e numrit të atyre që ne u ofrojmë ushqim, si sanduiqe, ushqime tjera, jo vetëm rasteve sociale, por edhe personave tjerë në nevoj. Për dalim nga viti i pari pandemis, tani kemi rritje të numrit të atyre që kanë nevoj për ndimën ton, thotë Stankovski. A i thot se para pandemisë në Maqedoninë e Veriut kishte rrëth 120.000 persona shfrytëzues të ndihmës sociale, ndërsa me të dhënat e fundit të Ministrisë së Punës, ky numër është rritur në 150.000 persona. Sipas entit shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2020, rrëth 22% e popullatës 2 milionësh të Maqedonisë së Veriut jeton në prag të varfërisë. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Si që thamë dhe në fillim në rubriken Feminat e Radios Evropa e Lirë, sot ju sjellim rrëfimin e një pjesëtarje të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Liriona Bajraktari ka qenë 20 vjeçë kur ka veshur uniformën ushtarake. Në kazermën minatorit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Mitrovicë janë rreth 400 ushtarë që bëjnë pjesë në regjimentin e Komsorisë. Në mesin e tyre janë edhe 37 gra e vajza të reja. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetari Tauland Qenaj.
Ishte 20 vjeçë kur Liriona Bajraktari nga Skënderaj veshi uniformën ushtarake dhe ju bashkua Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga viti 2019 në mesin e qindra ushtarëve të tjerë, Liriona shërben në kazermën e qytetit të Mitrovicës.
Mbojtja e armës është një përgjegjësi e madhe dhe pavarësisht se jam e ri në FSK, është bërë një pjesë e jonja dhe aktiviteteve tona ditore që i kemi. Sigurisht që është ngarkesë për shkak të shumë shpesh kemi trajnime që kërkojnë përgatitje të lartë, qoftë fizike, qoftë psiqike, taktike, dhe kemi mashime me pesha tronda, kemi javë të tëra në teren.
Ajo lindi më 1999, në vitin kur përfundoi lufta e fundit në Kosovë. Thot se rrëfimet e prindërve për këtë pjesë të historisë e frymzuan që një ditë të betohet se do të shërbej për popullin dhe Republikën e Kosovës.
Si inspirim për të bërë ushtare ka qenë historia të cilën ne kemi kalu, që në një mënyrë apo tjetër çdo njeri nga ne është prekur nga historia e fundit, kështu që ka menduar se ndoshta mënyra më e mirë për të shërbyer vendit është pikërisht pjesë që të jesh pjesore e Forcës Sigurisë Kosovës.
Me mbështetjen e familjes, Liriona thot si adolit ju bëj ballë dhe para gjykimeve të shoqërisë për aftësitë grave në këtë profesion.
Realisht ende ekzistojnë ato para gjykimet në lidhje me pjesëmarrjen e gjinisë femërore në institucionet sigurisë, por edhe në pjesë në si pjesë e Forcës Sigurisë Kosovës. Mirë po mendoj që Forca Sigurisë Kosovës ka dhënë shumë shemboj pjesëtarëve të saj që i kanë sfidu këto para gjykime, që kanë tregu rezultatet e mdha pjesëtarët e FSK-s në trajnimet e ndryshme, qoftë jashtë vendit apo edhe trajnimet e brendshme, edhe këto pjesëtarë shërbejnë si shembull për ne pjesëtarët e reja, që me punë dhe me përkushtim maksimal arrihet çdo gjë.
Liriona sot është në mesin e 37 grave në uniformë që shërbejnë në kazermën Minatori. Garnizoni ka gjithsej rreth 400 ushtarë. Paraditët atje janë kryesisht rezervuara për ushtrime fizike. Liriona është duke shërbyer në kohën e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri. Ëndër saj është një ditë të marrë pjesë në misione paqëruajtëse në botë si ushtare e Kosovës. FSK-ja tashmë ka hapur këtë rrugë. Bashkë me forcat e SBA-s, një kontingjent i saj është vendosur këtë vit në Kuvajt, për herë të parë jashtë territorit të Kosovës. Ushtarja e re krahas karrierës ushtarake është duke ndjekur edhe studimet në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Mitrovicës. Liriona është në prag të përfundimit të tyre.
Ndoshta duken si dy drejtime komplet të ndryshme, ushtria dhe edukimi, mirë po të dy këto profesione i shërbejnë një misioni fisnik, nëse në FSK ne mësojmë të shërbejmë vendi duke e mbrojtor atë, edukimi është po ashtu të qenurit mësuse është një ndjenjë shumë e mirë, pasi që kom pos rastin të ndjek praktiken gjatë 4 viteve të studimeve, dhe është një profesion shumë njerëzore dhe shumë fisnik të edukosh dhe të arsimosh breza të rinjë.
FSK në përbën afro 2500 pjestarë. Në mesin e tyre janë rreth 300 gra me grada kolonele, nën kolonele, majore e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova paraqitet e para në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket qasjes në internet në shtëpitë e tyre. Kjo qasje përveç efekteve pozitive ka ndikim negativ në zhvillimin e hershëm të fëmijët nga mosha 0 deri në 5 vjeç, thon psikolog dhe oftalmolog. Sipas tyre rregullime paraqiten në aspektin e zhvillimit të komunikimit dhe dëmtimit në të parë. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Blerta Ahmeti nga Prishtina mundohet që vajza saj Borea, 3 vjeç e gjysmë, të shpenzoj sa me pak kohë në pajisje teknologjike. Blerta, cila me profesion është gazetare, thotë se për ta mbajtur vajzën larg ekraneve digjitale, zhvillon lojra të ndryshme në shtëpi, kurse gjatë fundjavave, kur është lirë nga puna, e mban jashtë në natyrë. Por kurështja Boreas për të vizituar faqet e internetit nuk mungon, thotë ama. Në këtë, ajo thot se kontribon edhe vetë prania dhe përdorimi pajisjeve teknologjike nga vetajo dhe babai Boreas.
Në momenti kërë në malë në kokësht edhe kërëja në shtëpi, mundohem me u angazhu me të me gjyronës, me datu, me kriju të gura prej letrave duke krej me dëshë, duke gjyronës, me të ndryshme të kriju, format të ndryshme të geometrike.
Ajo shtonë se është munduar maksimalisht që të shmangë varsin nga pajisje teknologjike, pasi, si që thot, ka lexuar shumë për ndikime që mund t'i ketë përdorimi teknologjis në zhvillimin e hershëm të fëmijeve. Si pas të dhënave të fundit e publikuara në raportin e Komisionit Evropian, mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë qasje në internet në shtëpi. Kjo e bën Kosovën të pare në rajon sa i përket qasjes në internet. Qasja në internet kryesisht është nga telefoni celular, pasuar nga kompjuteri, desktop, laptopi dhe tableti. Studimet organizatës botërore të shëndetësisë nga viti 2019 tregojnë se fëmijët më të vegjël se 2 vjeç nuk u rekomandohet qasja në pajisje teknologjike, kurse atyre të moshës 3 deri në 4 vjeç u lejon vetëm 60 minuta në ditë. Ndërsa qasja në internet dhe zhvillimet teknologjike mund të jenë pozitive për jetën e fëmijëve, ato mund të sillin edhe rreziqe të ndryshme për ta, thot Fatime Sahiti Bekteshi, psikologe klinike për fëmijë e cila udhëheq klinikën Emos në Mitrovicë.
Zhvillimi sociale dhe zhvillimi motorik që janë dy fusha shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijëve kanë me mbetë mos mangë të ndëquit të ashtu, për shkak se fëmijën nga mosha 0 deri në 5 vjet ka shumë nevojë për aktivitet fizik.
Si pasaj, fokusimi fëmijëve në botën virtuale ka pasoja afatgjate, sidomos në aspektin e zhvillimit të komunikimit. Përveç kësaj, përdorimi tepër të internetit shton ajo mund të sjellë çrregullime edhe në të ushqyer, sjellje, orar të gjumit edhe në të mësuar. Kështu që prindrit gjithsesi duhet të jenë të kujdesshëm në kohën që i lënë fëmijët para ekraneve digjitale. Nga përdorimi tepruar i teknologjisë fëmijët e moshës 0 deri në 5 vjeç mund të pësojnë edhe dëmtimin e të parë, thot oftalmologu Afrim Shabani, i cili punon në klinikën gjermane të syrit në Prishtinë. Sipas tij, përdorimi i teknologjisë nuk është shkaktari kryesor i çrregullimeve në të parë, por është faktor rreziku për ndryshimin e dioptri.
Në të pavë zhvillohet diko dhe ka mosha 8 vjeqare, e në atë kohë dhëtë me pas një kujdes në aspektin që mos të dhëtë me diska që e pengan zhvillimin në të pavë taj.
Si pas një studimi në Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, 2/3 të prindrëve në këtë vend kanë thënë se kujdesi për fëmijët tani është më i vështirë se sa para 20 vjetësh, pikrisht për shkak të teknologjisë dhe telefonave të mençur. Sipas studimit të vitit të 2020, rreth 61% e prindërve të një fëmije të moshës 11 vjeç ose më të vogël kanë thënë se kanë marrë këshilla ose informacionen nga një mjek ose profesionist tjetër mjekësor për kohën e kaluar para ekranit digital. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mijëra migrantë gjejnë veten sërish të bllokuar në vende të ndryshme të Evropës. Kriza e fundit në kufirin e Bielorusisë me vendet e Bashkimit Evropian ka nxitur shqetësimet e organizatave për të drejtat e njeriut për shkeljen e të drejtave të migrantëve dhe refugjatëve. Nga UNHCR-ja thonë se të drejtat e tyre mbrohen me Konventën e Kombeve të Bashkuara dhe se ato duhet të respektohen nga secili vend nënshkruas i saj. Valona Tela ka trajtuar gjithsisht këtë temë në rubrikën e kësaj jave të Ekspozes.
Nga Evropa në Shtetet e Bashkuara, shumë vende kanë ndështuar të respektojnë detyrimet e tyre ndaj migrantëve dhe refugjatëve, thonë vëshguesit. Kontinenti vjetër së voni është bërë edhe një herë skenë e dhunës dhe tragjedive të njerëzve në nevojë. A duhet një konvent e re për mbrojtjen e tyre? Polonia, Letonia dhe Lituania kanë ngritur gardhe me tela gjembor dhe kanë shpërndar mira roje, ushtare e polic për të fortifikuar kufit e tyre me Bielorusin. Mira migrant janë mbledhur në zonat kufitare në përpjekje për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas grupeve të ndihmës, së paku 11 prej tyre kanë vdekur në javët e fundit, kryesisht për shkak të temperaturave të ftohta. BE-ja e ka akuzuar Bielorusin për orkestrim të fluksit të migrantëve si hakmarrje për sanksionet që i ka vënë bloku regjimit Bielorus për shkak të shtypjes së opozitës. Minsku i ka mohuar akuzat e tilla, por më 2 dhjetor, BE-ja ka vendosur sanksione shtesë kundër disa zyrtarëve Bielorus, kësaj radhe si ndëshkim për krizën me migrantë. Akuzat nga njëra qendër në tjetrën vazhdojnë. Minsku madje ka kërcënuar Evropën me ndërprerje të gazit, por ata që mbeten në të ftohtë, pa ushqime të mjaftueshme dhe pa kujdes shëndetësor janë migrantët.
Nuk mund të shkojmë askund. Do të qëndrojmë këtu derisa Evropa të na pranojë. Nuk mund të kthehemi në Irak. Nuk jemi të sigurt atje.
Shumica migrantëve janë të ikur nga luftrat dhe varfëria në lindjen e mesme dhe Afrikë. Javëve të fundit ka pasur disa përpjekje të tyre për të hyrë ilegalisht, sidomos në Poloni, por kanë hasur në rezistencën e rojeve polake. Polonia madje ka miratuar ligj që i lejon në rojet kufitare të i dëbojnë me njëherë migrantët që kalojnë ilegalisht kufirin. Ato kanë të drejtë të përdorin edhe forcën për t'i penguar migrantët. Në vazhdim e këtyre zhvillimeve në një pjesë tjetër të Evropës, në atë që njihet si kanali anglez, së paku 27 migrant janë mbytur më 24 nëntor gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Franca në Britani. Ka qenë kjo tragjedia më e rëndë e migrantëve regjistruar ndonjëherë në këtë kanal, ndërsa zyrtarët francezë dhe britanik kanë hedhur fajin te njëri tjetri për incidentin. Me ligjin ndërkombëtar, kushdo që kërkon mbrojtje ndërkombëtare duhet të ketë qasje në procesin e azilit, edhe nëse ka kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin e vendit ku është. Konventa e Kombeve të Bashkuara për refugjatë është miratuar 70 vjet më parë, në 1951. Fillimisht nuk i ka mbuluar të gjithë refugjatët, por vetëm njerëzit e prekur nga ngjarjet në Evropë para 1951-shit. Por me një protokoll të nënshkruar në vitin 1976 është zgjeruar gama atyre që mund të kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare. 149 nënshkruesit e protokollit kanë obligim ligjor të mbrojnë të gjithë ata që ikin nga përsekutimi dhe rreziku serioz. Sipas protokollit, ata nuk mund të kthehen në vendet ku ndihen në rrezik. Atyre nuk mund t'ju ndalohet as hyrja në shtetin ku synojnë. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara është formuar po ashtu në vitin 1951. Përfaqësues të kësaj organizate thonë se ngjarjet e fundit në Evropë tregojnë se vendet nuk janë duke ju përmbajtur detyrimeve që kanë. Zëdhënësja e UNHCR-s Shabia Mantu ka folur për ekspozen.
People who are refugees who need international protection.
Njerëzit që janë refugjat, që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, duhet të kenë qasjen atë. Bëhet fjalë për jetë njerëzish. Ata vinë nga rrethana dhe përboja shumë të cenueshme. Që nga fillimi kemi kërkuar që ata të mbrohen, të kenë qasjen azil. Kemi kërkuar që ata njerëz që ndodhen në një pozitë të tillë të cenueshme dhe të dëshpëruar, të mos instrumentalizohen apo të mos portretizohen si
Zoja Mantu thot se nuk ka nevojë për zotime të reja në letër, sipas saj Konventi i AKB-s për mbrojtjen e refugjatëve është më relevante se kur. Problemi, thot ajo, është te vendet që nuk e respektojnë. Ato duhet të bindën që të veprojnë në përputhje me ligjin.
We are also seeing some great examples and illustrations of how states.
Ne shohim edhe shembuj të mirë se si shtetet veprojnë në përputhje me obligimet e tyre. Ne sot kemi më shumë se 20 milion refugjat në të gjithë botën. Ata gëzojnë mbrojtje dhe siguri. Ato qëndrojnë në vendet njëkohësore në bazë të detyrimeve që kanë marrë ato me ligjin ndërkombëtar. Pra çështja nuk ka të bëjë me konventin, thjesht vendet duhet të bëjnë hapa për të përmbushur detyrimet e tyre.
Nando Sigona, ligjërues i migracionit ndërkombëtar në Universitetin e Birminghamit, thot për ekspozen se në skenën botërore nuk ka vullnet politik për të zgjeruar konventën e refugjatëve apo siç njihet ndryshe konventën e Gjenevës. Përkundrazi, bota ka më pak vullnet për ta zbatuar atë siç duhet, thot ai.
Lot of countries, particularly the western countries, the main.
Shumë vende, sidomos ato në Perëndim, harrojnë se Konventa e Gjenevës është krijuar për të mbrojtur jo vetëm të drejtat e njerëzve të huaj, por edhe të qytetarëve të tyre, në rast se ndodhin ngjarje që prishin rendin gjeopolitik. Ne gjithnjë më shumë do të shohim lëvizje të njerëzve si rezultat i krizës klimatike që po përjetojmë. Pra, secili mund të preket në një moment. Është rëndësishme të kemi një instrument të tillë që garanton siguri për të gjithë, nëse është e nevojshme. Por mënyra se si Perëndimi e sheh atë, është si diçka që ka të bëjë me njerëz të varfër, që jetojnë larg prej nesh.
Kjo, sipas profesorit Sigona, ndodh në masë të madhe për shkak të rritjes së populizmit dhe të ekstremit të gjatë në disa vende të Evropës. Në vitin 2015, Evropa ka pasur krizën më të madhe me migrantë qysh nga fundi i luftës së dytë botërore. Mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga lindja e mesme kanë hyrë në kontinent. Qasja refuzuese e shteteve është vërejtur qysh atëherë kur shumica nuk kanë pranuar një sistem kuotash për shpërndarjen e migrantëve. Gjermania ka pranuar atë botë numrin më të madh të tyre, por kjo i ka kushtuar ish kancelares Angela Merkel me humbjen e fuqisë në disa rajone. Për krizën konkrete në kufirin e Bielorusisë, të cilën Perëndimi ka cilësuar si luftë hibride të Minskut, profesori Sigona thotë se duhet të zgjidhet sa më parë, sidomos me afrimin e dimrit, por se si mund të zgjidhet ajo, Sigona nuk ka përgjigje.
How that can happen is very hard to say because basically
është shumë e vështirë të thuhet, sepse ky konflikt është prodhemi një krize gjeopolitike që nuk ka të bëjë me migrantët. Njerëzit thjesht janë zënë midis agjendave të ndryshme. Nuk mendoj se do të vim të ndonjë zgjidhje nëse nuk ka negociata për te agjendave dhe interesave të përfshirë.
Zyrtar të Bashkimit Evropian kanë thënë se situata në kufi me Bielorusin është më e qetë ditëve të fundit dhe se shumë migrantë janë kthyer në vendet e tyre të origjinës. Komisionarja për çështje të brendshme e BE-s Ylva Johansson ka thënë se bloku duhet të mbetet vigjilent.
We also know that attempts of big groups of people violent.
Ne dim se ka përpjekje të grupeve të mëdha të njerëzve që me dhunë ose mendimin e rrojeve kufitare bieloruse po përpiqen të kalojnë kufit e jashtëm evropian. Kjo natyrisht është e papranueshme. Deri më tani 8000 migrant kanë kaluar kufirin dhe ndodhen në Poloni, Lituani e Letoni.
Sipas politikës së BE-s, të gjithë refugjatët dhe migrantët që hyjnë në BE mund të aplikojnë për azil. Ata duhet ta bëjnë këtë në vendin e parë të BE-s që hyjnë. Në korrik të këtij viti, BBC ka raportuar se mijëra njerëz që kanë bërë përpjekje të kërkojnë azil në Evropë janë zmbrapsur nga Greqia në Turqi përpara se t'ju jepeni shansi për të aplikuar për azil. Edhe Italia, edhe Greqia kanë kthyer anije me migrant prapa në Afrikë. Problemi nuk është i kufizuar vetëm në një kontinent. Në qershor të këtij viti, numri i migrantëve nga Amerika Qendrore që kanë arritur në kufit e SHBA-s ka shënuar
niveli rekord mbi 180,000. Papa Francesku në një fjalim të ndjeshëm më 28 nëntori ka lutur autoritetet që të respektojnë dignitetin e migrantëve dhe refugjatëve kudo që ndodhen. Papa ka përmendur në veçanti migrantët në Bielorusi dhe tragjedinë në kanalin anglez.
Ai migranti che si trovano in queste situazioni di
Ata migrant që gjenden në këtë situatë krize i siguroj që lutem për ta. Dijeni që jam pranë jush.
Anche il mio cuore.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një fundjavë të këndshme, unë Arton Konushevci dhe kolegu Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Mirëmbëthje.